Esule ya abiri mwa mukaaga. Awo olituuka bw'oliba ng'oyingidde mu nsi Mukama Katonda we gy'akuwa okuba obusika n'ogirya n'otuula omwo, olitoola ku bibereberye by'ebibala byonna eby'ettaka by'olijja mu nsi yo Mukama Katonda we gy'akuwa, n'obiteeka mu kibbo n'ogenda mu kifo Mukama Katonda we ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye. Era olijja eri kabona alibaawo mu biro ebyo n'omugamba nti, "Njatulidde leero Mukama Katonda wo, nga nnyingidde mu nsi Mukama yalayirira abajjajja baffe okugituwa." Kale kabona alitoola ekibbo ng'akiggya mu mukono gwo n'akisa wansi mu maaso g'ekyoto kya Mukama Katonda wo. Naawe oliddamu n'oyogera mu maaso ga Mukama Katonda wo nti, "Omusuuli eyali ng'anaatera okubula ye yali kitange, n'aserengeta mu Misiri. N'atuula omwo omuwendo gwe nga mutono, n'afuuka eyo eggwanga eddene, ery'amaanyi, eryayala. Abamisiri ne batukola bubi, ne batubonyaabonya, ne batuteekako obuddu obukakanyavu. Ne tukoowoola Mukama Katonda wa bajjajja baffe, Mukama n'awulira eddoboozi lyaffe, n'alaba okubonaabona kwaffe n'okutegana kwaffe n'okujoogebwa kwaffe. Mukama n'atuggya mu Misiri n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa, n'entiisa ennyingi n'obubonero n'ebyamagero. N'atuyingiza mu kifo muno n'atuwa ensi eno, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Era kaakano, laba, ndeese ebibereberye eby'oku bibala by'ettaka ly'ompadde gwe, Ayi Mukama. Era olibiteeka wansi mu maaso ga Mukama Katonda wo n'osinza mu maaso ga Mukama Katonda wo. Era olisanyukira ebirungi byonna Mukama Katonda wo by'akuwadde gwe n'ennyumba yo, gwe n'omuleevi ne munnaggwanga ali wakati wo. Bw'onoomalanga okusolooza ekitundu eky'ekkumi eky'ekyengera kyo kyonna, mu mwaka ogwokusatu gwe mwaka ogusoloolezebwamu ekitundu eky'ekkumi, n'olyoka okiwa omuleevi ne munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu, balire munda w'enzigi zo bakkute. Era onooyogeranga mu maaso ga Mukama Katonda wo nti, "Ebintu ebyatukuzibwa mbijje mu nnyumba yange, era mbiwadde omuleevi ne munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu, ng'ekiragiro kyo kyonna bwe kiri kye wandagira. Sisobezza ku biragiro byonna kimu, so sibyerabidde. Sikiryangako nga nkyali mu nnaku zange, so sikiterekangako nga siri mulongoofu, so sikiwangako olw'abafu. Nawulira eddoboozi lya Mukama Katonda wange, nkoze nga byonna bwe biri bye wandagira. Tunula ng'oyima mu kifo ky'ekitukuvu mw'otuula mu ggulu, owa omukisa abantu bo Isirayiri, n'ettaka ly'otuwadde nga bwe walayirira bajjajja baffe, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Leero Mukama Katonda waakulagira okukola ng'amateeka gano n'emisango. Ky'onoova ng'obyekuuma n'obikola n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Oyatudde leero Mukama nga ye Katonda wo, era ng'onootambuliranga mu makubo ge, ne weekuuma ng'amateeka ge n'ebiragiro bye n'emisango gye, n'owuliranga eddoboozi lye. Era Mukama ayatudde leero gwe okubeeranga eggwanga ery'envuma eriye yennyini, nga bwe yakusuubiza, era weekuumenga ebiragiro bye byonna. Era akugulumizenga okusinga amawanga gonna ge yakola, olw'ettendo n'olw'erinnya n'olw'ekitiibwa. Era obeerenga eggwanga etukuva eri Mukama Katonda wo, nga bwe yayogera.